Ek wil saam lees, ons is nog steeds besig by daai hoofstuk 1 vers 5 tot vers 1. Ons het laas week net so halfte daarvan kon deurgaan, het ook anders gaan ons het 'n bietjie te lank aangaan ook, maar ek wil nie, ons moet verby van hierdie goeterstap wat werklik baie diepte en baie betekenis het nie. Eintlik is mens nou regtig reg wil dat geskied aan hierdie hoofstuk, gaan ek 'n preek oor elke vers moet maak, want daar is eintlik so baie wat in hierdie opgeskrywe staan. Nou ja, net gou 'n breë prentjie te kry, en is belangrik om 'n breë prentjie te hou voor mens aangaan, dat jy kan sien maar waarmee is Johannes besig, en is belangrik ook om te weet dat 'n teks staan nooit net daar los van sy konteks nie. Mens moet altyd kyk na maar wat is die breë konteks ook. En jy sal sien baie ouens wat van die pad af raak en die pad buister raak is omdat hulle baie keer sekere tekste uit die konteks uithaal. So as jy by iemand kry en hy vra jou 'n stryk vraag en dit klinkie vir jou lekker nie, sê maar ok, ek hoor wat jy sê, maar kom ons gaan terug na die teks toe, dan lees jy net die omgewing waar in die teks staan, die hele hoofstuk of waaroor alles dit behels, en kry mens baie keer 'n ander prentjie van wat aangaan. Johannes is besig om te skrywe aan 'n kerk wat nou al 'n geslag verder gevorder is van die laaste briewe wat geskrywe staan. Paulus hulle al is nie meer daar nie, hy is al 'n ou man wat hy hierso skrywe. Ons sal sien later in die brief van skryf en dan praat hy van my liewe ou kindertjies, dis omdat hy al by die 90 jaar oud is toe hy hierdie gedeelte geskrywe staan. Die kerk wat al 'n entjie geloop het en dinge wat in die kerk uitgekom het wat vandag nog steeds probleme in die kerk is. En daarom skryf Johannes hierdie brief en is anders as sy evangelies. Sy evangelies gemik op die persoon van die Here Jesus Christus en hierdie brief is meer gerig op die kerk van die Here Jesus Christus en die mense in die kerk. En dan het hy begin met die eerste gedeelte wat ons onthou regtig gaan oor die sekerheid oor Christus, dat hy hier was, dat hy mens is en dat ons in 'n verhouding met hom kan staan. Dis die eerste en die belangrikste sekerheid waaroor hy wil gaan, oor Christus. En dan onmiddellik daarna kom hy by dit wat hy oor wil praat. Maar alles lyk nie, hoe sê die alles, die Engelse so hankie-dory soos dit moet lyk in die kerk nie. Nie almal wat sê dat hulle kinders van die Here is, nie almal wat dink dat hulle kinders van die Here is dit nie. En dan kom hy onmiddellik by die volgende hoofstuk en dan praat hy en dan sê hy, maar binne die kerk van die Here Jesus Christus moet ons 'n skeiding maak. Daar is mense wat sê dat hulle kinders van die Here is, maar. En dan wissel hy die verse so af. As jy reg onthou, ons laas gepraat in vers 5. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gekry en gehoor het en hulle verkondig het, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. 'N Groot en 'n kragtige stelling oor die wese en die aard van wie God is. Hy is die absolute heilige. Die kosmos, die wêreld en alles sentreer rondom hom. Net eers gaan ons fokus reg kry. Ons dink so vinnig en so maklik dat dit gaan rondom ons. En ons kan God intrek by my lewe. En dis 'n fool en nee, dit werk nie so nie. God is God. Hy word 'n ontoeganklike lig. Hy is die absolute reine, absolute heilige, en as ek by hom wil kom, dan moet my lewe verander. En daarom het Christus gekom, dat ek dit kan doen ook. Daar is geen ander manier waar ek kan kom nie. En nou, so vers 6, 7, 8, 9, 10, en hoofstuk 2 vers 1, nou wissel hy die twee heeltyds af. Die een kant stel hy die negatiewe, die wat nie kinders van die Here is, en dan onmiddellik weer die wat die kinders van die Here is. Dan kom hy in vers 6, as ons beweer dat ons deel het in ons lewe in die duisternis, lieg ons handels nie volgens die waarheid nie. Vers 8, as ons beweer dat ons die sonde het nie, bedrieg ons onsself en handel is die waarheid nie in ons nie. Vers 10, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Dit is nou verlede keer net 'n bietjie stilgestaan, net 'n bietjie te kyk na die ander kant daarvan. Die mense wat nie kyk na 'n suiwere leer van wie Christus is nie. Wat Christus minder maak as dit is. Hy is nie die absolute heilige nie, ek hoef nie my lewe te verander nie. En dis die probleem wat ons het in die kerk en 'n oorgrotere meerderheid van mense, dat hulle sê, maar ek is nie so sleg nie. My sonde is nie so erg nie. En mense mag dit dalk nie vir jou reguit sê nie, maar as jy met hom 'n bietjie gesprek voer, dan kom jy agter dat in sy denke is ek maar 'n basies 'n goeie mens. En dis waar die verskil tussen die twee eintlik lê in hulle wese. 'N Verkeerde siening van wie God is en sy absolute heiligheid en 'n verkeerde siening van sonde in hulle lewe. As jy sê ek is 'n kind van die Here en onthou wat ons gesê het, die woord lewe kan jy daar maar in hakies byskryf, die letterlike vertaling wandel. En ons wandel en wat is die wandel? 'N Geneigtheid in 'n lewe, dan is die waarheid nie in my nie. Dan is die lig nie in my nie. Maar dit kan nie anders te nie. Kom ons gaan nou aan na die ander verse wat tussen in het lê, vers 7 en 9 en 2 vers 1. Nou gaan Johannes aan, en ons kyk die ander kant daarvan, nou praat hy met die kinders van die Here. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig het, het ons met mekaar deel aan die gesellige gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Na die bekende vers het ons baie goed ken ook, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. In 2 vers 1, die eerste gedeeltekie, dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. Kom ons hou hierdie gedeelte oor, ek wil graag na die drie versies terugkom en net so ietsie uitlig in elkeen van hulle. Kom ons kyk nou na die kind van die Here en ons fokus op die kind van die Here. En ek, soos ek laatst gesê, dis nie goed wat geskrywe staan, dat ons nou met ander mense beginne oordeel en sê, maar, ek dink nie, hy is dit nie, want dit lyk so, dis goed wat ons nie altyd van buiten en van achteraf kan sê nie. Dis goed is van die hart hier. En dis goed wat ek myself moet evalueer. En wat er een van die twee kategorieën val ek? En dis vir my belangrik dat ons daarna sal kyk ook. Ek wil nie, dis as die oordeelsdag kom en die Here kom terug en die wolke breek op, dat nie een van julle saam met my gaan nie. My hartsbegeertes, ek dink my bediening sal een sukses wees, as my hele gemeente by die Here Jesus is by die wederkoms. Dis al wat werklik vir my saak maak. Dat ons nie in ons harte mislei is nie. En dis een van die dinge wat zwaar op my hart ook lees, ek kyk na baie ander gemeentes, wat nie die volle raadsplan nie, nie meer na die diepte van sonde kyk nie, en jy hoor wat aan kansels afgepreek word, dan raak het skrikwekkend ook. Een goeie ou sousie wat oor allemaal gegooi het, en die waarheid word nie meer verkondig nie. En ek kan nie dink aan iets verskrikkeliker as om sondag na sondag op 'n kantel te staan en 'n hele gemeente gaan verloor onder jou bediening nie. En dis 'n realiteit wat gebeur, ook in ons land. Johannes skryf dit juis oor daai punt, omdat hy so 'n passie vir mense gehad het. Wil nie hê dat julle moet verlore gaan nie. Daarom moet ons hierdie moeilike goed aanspreek ook, en dis nie maklik het temas hierom oor te praat nie, want dit is so geweldig gewigtig en so geweldig belangrik ook. Kom ons kyk na hierdie drie gedeeltes, en ek wil kyk na die kind van die Here. Op die oog af gaan ons die twee langs mekaar sit, soos die Here gesê, twee op die bed geslaap, en is een aangeneem, en een is verwerp, twee op die land saamgewerk, een is ander, en hy gebruik die beeld om juist te sê, maar op die oog af lyk hulle dieselfde. Hulle sit in dieselfde kerk, hulle leef in dieselfde huis, hulle woon in dieselfde buur, hulle werk saam met mekaar, maar daar is 'n verskil. En Johannes vaar hier die verskil, daar is 'n verskil. En die Johannes wat hy by wil, uitkom, daar is 'n paar verskille, maar Johannes wil stilstaan by die een verskil tussen my en die valse gelowige, is hoe ons sonde sien en hoe ons sonde in ons lewens hanteer. En dis die dinge van die hart, wat dieper loop, wat ons nie maklik kan oordeel nie. Kom ons begin met vers 7, en ek wil elke keer een woord uithaal wat vir my geweldig belangrik is in. Vers 7 begin, maar, as ons in die lig lewe, 'n groot belangrike maar, ne, teenoor die contrast van die wereld, as ons in die lig wandel, die normale gang van my lewe, dit is nie, dat ek sê ek is iets nie, maar dit is die normale verloop van hoe ek lewe. Ek lewe in die lig, 'n nuwe lewe ook. 2 Korintiërs 5 vers 17, belangrike woorde, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Ek kan nie vir julle sê, hoeveel keer Paulus in besonder hierdie woorde gebruik het nie, omdat so kardinaal belangrik is. Ek kan nie sê, dat ek in die lig lewe, as ek Johannes se terme wil gebruik, en ek het nie 'n nuwe begin gehad iewers nie. Dis onmoontlik. Niemand word gebore in die lig nie. Wat sê ons geloofsbelydenis? Ek my verstout om iemand te vraag of hulle weet wat in die Nederlands geloofsbelydenis staan. Ek dink nie, ons mense weet meer vandag nie. Ek dink ons ouer mense sal nog weet wat daar aan staan. Ons is in sonde ontvang en gebore. Ons is in die duisternis gebore. Die mens is verlore gebore. Nou nie in detail daarop ingaan nie. Maar in duisternis en dan iewers langs die pad kom ek in die lig. Daar moet 'n begin wees, daar moet 'n ommekeer wees in my lig, en dis die maar wat hy mee begin, maar ons wandel in die lig, maar ek is 'n nuwe mens. Kan jy terugkyk op jou lewe, na 'n ander lewe wat jy gehad het, en dat ek verander is en vernuwe is langs die pad? Daar is mense wat 'n groot klem lê dat dit moet 'n dag en 'n datum wees. Ek is nie so seker dat dit by almal die waarheid is nie. Ek het gevind dat baie gelowiges is as 'n tydperk en hy weet nie eers nie. Maar daar's 'n tyd wat ek was sonder die Here en nou is ek in die Here. Daar's 'n nuwe lewe. Dis al wat saak maak. Die hoe is elkeen se unieke getuienis. Maar het jy iewers langs die pad nuut begin? Baie ouens wil kerk toe kom en probeer die Here se woorde gebruik om ou lap op 'n nuwe wynsak te sit. En ek kan nie die een net op die ander plak nie. Ek kan nie godsdienst net op my lewe plak nie. Ek kan nie net probeer om goed te lewe, mooi te lewe en dink nou alles gaan reg en nou is ek in die lig nie. Dit moet 'n radikale verandering wees. Ek wil Potty vra, gooi my daai woorde op. Ek onthou, ek kan nie mooi onthou nie. Ek praat nou onder korreksie. Baie jare terug die goed gelees is maar Christelike filosofie wat Dooie Weerd gepraat het oor as hy 'n bekering moet omskryf dan gaan hy hier drie woorde gebruik en dit het my al die jare bygebly en is vir my baie goeie omskrywing van wat is bekering. Ware bekering is radikaal, is sentraal en is totaal. Radikaal kom van die Griekse woord radix af wat beteken wortel. Né? Vanuit my wortel, vanuit my diepste, vanuit my fondament. Dis waar bekering kom. Dis waar lig begin, dis radikaal. Dis sentraal. Dis Christus is die fokuspunt van my lewe. Hy is die lig. Hy is die een wat daar woon en ek moet by hom kom en my lewe sentreer om hom. Hoeveel gelowiges se lewe is die Here nie net ingetrek in my lewe nie. Daarom het ek so maklik besluit of ek wil kerk toe kom. Daarom het ek so maklik en ligtelik besluit of ek my Bybelstudie wil hou en my goeders wil doen, want dit gaan eintlik maar om my. Ware bekering is radikaal uit my diepste. Dis sentraal, die binnekant, die mees sentrale deel van my lewe. Dit sentreer rondom hom. Dis totaal. Dit omvang my hele lewe. Elke stukkie daarvan. Dit kan nie anders nie. Ek is 'n nuwe mens. En as hy praat van lig, dan is dit waarvan hy praat. Nuwe mens en ek wandel. Ek lewe in die lig. Vers 7 gaan verder, ek lewe en ek wandel in die lig, soos hy in die lig is. Kyk in die standaard. Dis die standaard wat Christus stel. Ek lewe soos hy geleef het. Johannes praat ons van in sy evangelie van, dat ek in hom bly, in hom gewortel is, ingeënt is op hom. En dis nie meer ek wat bestaan nie, maar hy in my. Ek lewe soos in die lig, soos hy in die lig is. Dis die standaard wat die Here vir my gestel het. Dis die standaard wat ek wil bereik en waarna ek strewe. Dis hoekom hy sy gees aan my gegee het. Ek lewe in die lig. Maar gaan hy 'n bietjie verder. Ons het laas 'n bietjie gepraat om mekaar se gemeenskap te hê. En reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke Sondag. Kom ons staan vir 'n oomblik stil by hierdie woord wat ek wil onderstreep in hierdie versie. En reinig. As ons praat van die Here reinig my van elke sonde, dan is daar twee fasette. Ek dink ons het al hierby gestil staan, maar ek dink ons moet dit maar nog 'n paar keer herhaal, dat almal kan snap waaroor dit gaan. As die Here praat oor reinigheid, en in teologie en die dogma praat ons van ons geregtigheid in die Here Jesus Christus, dan is daar twee kante daarvan. Die Here sê, hy het gekom en hy het gesterwe en hy reinig ons van alle sonde. As jy kyk na die sinsnede en die manier hoe hy geskryf is, dan praat hy in die finaliteit daarvan. Dit het klaar gebeur, die Grieks is, wat is die goeie Afrikaans vir die tens waarin het geskrywe staan? Ek kan nie nou en dink in Afrikaans daarvan nie. Maar die tens waarin hy geskrywe staan, beteken dis iets wat in die verlede gebeur het met repercussies vir die hede. Die Grieks is 'n bietjie anders as Afrikaans, hulle het 'n manier om 'n woord te kan draai, ek dink iets so 36 keer, en elke keer beteken dit iets anders, maar is dieselfde woord. En dis waar jy dit het gebeur in die verlede, die Heer Jesus het my klaar, eens en voor al gereinig. Romeine 8 vers 1 sê, daar is geen veroordeling van die wat in Christus is nie. Ek is geregverdig gemaak in Christus. En dis 'n groot ding om te koop in jou eie lewe. Ek is klaar gereinig. Ons moet dit so opreken in die praktyk en in die posisie. Maar die twee loop hand aan hand. Ons praat van geregtigheid en heiligmaking, maar dit al twee val onder die reinheid wat hy bedoel. Toe Christus gesterf het en hy het opgestaan en ek het tot bekering gekom en ek het my lewe op hom oorgegee, het die Here my klaar gereinig van al my sonde. Besef jy dit? Dis die posisie wat ek het voor Christus. As God na my kyk, dan kyk hy deur die bril van die kruis en my Vader sien my as volmaak. Ek gee nie om wat jy vanoggend opgestaan het nie. En hoe jy arms geskuur het en van die kinders wat bekleier en alles wat gebeur het nie, ne? God die Vader sien my nog steeds as volmaak. Dis die voorreg wat 'n kind van die Here het in die posisie wat hy voor hom het. Maar die praktyk daarvan lyk anders te nie waar nie. In die praktyk daarvan leef ons nog in die wêreld, ons wandel in die wêreld, ons sukkel nog in hierdie wêreld. Dis die proses van om heilig gemaak te word. Soos ek stap, is die Here besig om my die reinheid wat hy klaar in my geplaas het, al hoe meer en al hoe groter realiteit in my lewe te maak. Nie een van ons is volmaak nie, maar ons is op pad daarna. Hy is bo 'n ontoeganklike lig, hy stel vir my die standaard, en omdat die Gees in my is, is ek besig om hierdie pad te stap. En soos ek kan terugstap, ook kan ek sien hoe die Here sondes in my lewe oorwin het ook. Hy reinig my, laaste woorde, van elke sonde. Is daar goed in jou lewe wat jy sukkel om jouself te vergewe? Ons moet dit net daar los. En die Here reinig my van elke sonde. Miskien het jy iets dwaas aangevang op 'n stadium iewers in die verlede en dit spook nog steeds by jou en jy dra dit nog steeds los dit. Iemand het een keer gewonder en geworstel en gevra, maar sê nou ek het teen die Here gelaster en teen die Heilige Gees gesondig. Miskien is dit vir my liewe mense, as jy ernstig soek na die Here en dat jy nooit gelaster teen die Here en nooit gesondig teen die Heilige Gees nie. Want jy sou nie gesoek het na hom nie. So moenie worry oor sulke goed nie. Die duiwel is 'n leuen, en die vader van die leuen. Ek moet ook ons sê, maar Here, U het my gereinig van alles. En myself ook vergeef. En vergeet van dit alles. Ek is 'n nuwe mens in Christus. Dit verby is verby. Al dra ek die gevolge daarvan, ek kan myself nog steeds vergewe daarvoor. Tweede versie wat ons by stil van vers 9 kom praat hy weer, maar as ons sondes bely. Ek wil stilstaan by die woord bely. Die Griekse woord wat daar gebruik word is homologeo. Nou homologeo beteken homo beteken dieselfde. Of die gelyke daarvan, en legio beteken om te praat, om te sê. Homolegio beteken om saam te praat oor iets. En kyk nou die betekenis wat belydenis aan eintlik het. Ne? Wat is belydenis? Belydenis is om saam met God te stem oor wat sonde is, oor die aard en die omvang daarvan. Dis wat belydenis is. Belydenis is nie net om verskoning te vra nie, dis eintlik die twee het niks mekaar uit te waai nie, dis 'n klein deeltjie van belydenis is om verskoning vra. Belydenis is om te sien, maar God, ek sien sonde soos u dit sien, ek stem saam met u oordeel oor sonde, u geregtigheid van sonde, u siening van sonde, u haat van sonde. Dis wat belydenis is. Maar as ons sondes bely, as ons toelaat, Here, maak my oë op, u is in die lig, u sien dinge anders as ek het sien. Ek het nodig dat u my oë oopmaak dat ek kan sien maar wat is sonde en wat is die omvang van sonde. Dis hoekom Paulus op sy ou dag kan skrywe ek die grootste van alle sondaars. Paulus het 'n verre pad gestap op heiligmaking, verder as wat enige van ons ooit sal dalk bereik. Nou hoe kan hy dan skryf op sy ou dag ek die grootste van alle sondaars? Sy belydenis is die diepte en die omvang en die aard daarvan. Hoe meer ek stap op die pad van heiligmaking, hoe meer maak God my oë oop, dat ek die sonde kan raak sien, en die omvang daarvan raak sien, en die diepte daarvan raak sien. Jong gelowiges is behept met, kan ek dit maar noem, groot sonde, so in aanhalingstekens, ne? En hoe langer mense pad stap, begin die Here krap aan goeders, wat ander mense nie eens dink is sonde nie. Maar ek weet, hy woon, in absolute heilige lig. En die goed waarmee ek besig is, is nie goed waarin God geëer en verheerlik word nie. Dis nie goed wat my koning sy geregtigheid en sy glorie bring nie. En ek hoort nie daarin nie. om saam met God te stem oor hierdie goeders. Hy gaan aan vers 9 te sê, as ek my sonde saam met hom stem, hy is getrou en regverdig, net vergewe. Mens, ons kan by die drie stil staan, het is drie groot woorde wat gegee het, maar die Here klaar vergewe en ons voel die effek daarvan. Ek wil aangaan met die effek hiervan ook, wat ons nou oor gepraat het, die vorige ene en nou, as ons ons sonde bely, en die Here sê, hy het my sonde klaar vergewe, en het is belangrik dat ons dit verstaan, want vir 2000 jaar is al dwalings in die kerk rondom dit. Die Here sê nou vir ons, ek het klaar jou sondes vergewe, nou hoekom moet ek dit bely? En as baie mense wat deur die eeuwe dit nou gedoen het om te sê, maar dis nie nodig om jou sonde te bely nie, want dis klaar gedoen, aanvaar dit ook. Ek dink die mooiste verhaal wat die Here dit vir ons skryf het is in Johannes 13, die voete was, julle ken die verhaal van die voete was, en nou Petrus wat vir die Here sê, nee, jy gaan nie my voete was nie, dit is nou typies Petrus, ou Petrus. En dan sê die Here, maar as jy nie jou voete was nie, dat jy nie deel aan my nie, dan sê die, oh nee, was my hande en my lichaam ook. En dan antwoord die Here daarop, en dis 'n belangrike vers, vers 10. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En hierin kry ons al twee daarvan, van belydenis en vergifnis opgesluit. Toe ek tot bekering gekom het en ek het my lewe aan die Here oorgegee, toe is ek gewas. Al jou sondes is vergewe. Wat is sondes? Alles wat ek in die verlede gedoen het? Is die goed wat ek nog gaan doen ook al vergewe? Na? Goed wat jy nog doen is al vergewe. Dis die omvang van die Here sê, maar ek het jou totaal skoon gemaak, ek het jou gereinig, ek het jou net gereinig van dit wat verby is nie, ek reinig jou van die goed wat tot by jou dood of tot by my wederkomst, jy is klaar rein in die volle spectrum daarvan. Jy is gewas in die Here Jesus Christus. Maar iemand wat klaar gewas het, hoef net sy voete te was, nie waar nie. So het gereen het buiten, wat maak jy, jy spoel net jou voete af of jou skoene af en dan kom jy in. Jy gaan stap nie elke keer in die klim in die bad te sê, buiten die reen was nie. Dis die heiligmakingsproses. Ek leef in die realiteit daarvan, dat solank ek in die wêreld is, en dis in die diepte in die hart van die gelowige, waar die verskil tussen die ware en die valse gelowige lê, en waar niemand anders is, as die ek self kan sien nie, is die effek en die gevoel en die siening wat ek het rondom sonde. Die valse gelowige homself afmaak, maar dis nie so sleg nie, dis nie werklik 'n probleem nie, ons almal, ons botas is maar almal so, en ek gaan maar aan met my sonde. En dis precies wat hy gesê het ook, in vers 8, ne? As ons beweer dat ons die sonde het nie, dan bedrieg ons onself, en die waarheid is nie in ons nie. Maar in die kind van die Here is daar die diepte realisatie daarvan, dat God is lig, en God se lig lewe binne my. En omdat God se lig binne my lewe, kyk ek nie na goeders, en ek sien die goed anders. Ek sien myself anders, en daar is goed in my, wat ek met 'n passie haat, wat ek nie aanvaar nie, en wat ek nooit sal aanvaar nie. En ek verklaar oorlog daarteen. Op die oppervlakte, dis kom mys nie vannacht oordeel, ek kan al by die selle ding doen. Maar dis wat in die hart aangaan. Die strijd en die oorlog is by een, maar nie by die ander nie. Die een mag voel, ja, dit is onaanvaarbaar en ek is skaam daar oor. Maar belydenis is heeltemal iets anderste, as net om skaam te voel en jammer te voel oor iets. Ne? Daar is een verskil tussen sleg voel. En daar is een verskil tussen belydenis. Ons het vir Judas en ons het vir Petrus. Wat het een van die twee die ergste sonde gedoen? Al by die Here verraai. Een het net drie keer gedoen. Weet of het erger is nie, is net meer. Judas het sleg gevoel daarover. Hy het geweet is verkeerd. Het hy belydenis gedoen? Nee. Petrus het ook sleg gevoel daarover. Maar het sy lewe verander. Hy het 'n determinasie in hom gehad dat hy gaan nie hierdie goeders doen nie. Hy het 'n ernstige ywer, hy gaan dit oorwin en ek gaan hierdie goed van ontslaa raak, want dis nie wat ek wil wees nie, dis nie wat ek is nie, dis nie wat ek in my lewe wil hê nie, want God is lig en dis waar ek wil wees en hierdie goed in my vat my van die lig af weg. En daarom haat 'n Christen sonde, want dis goed wat tussen my en my Vader staan, is goed wat my wegvat van my geluk en my vreugde en my vrede af. Ek wil aanhaal wat Arthur Pink sê oor. Hy skryf, when a real Christian sins, he smarts under it. He cannot but be affected and afflicted by it, for his peace and joy are temporarily lost, and his free access to God is broken into, that distresses his mind. My pragtige beskrywing van wat sonde in 'n kind van die Here se lewe doen. Dit affekteer en dit inflikteer my lewe. Dit maak my seer en dit breek my. As 'n kind van die Here sondig, dan kan ek amper sê in aanhalingstekens val sy wêreldjie bietjie uitmekaar uit. Dis vir ons 'n groot issue. Al was dit nou maar weer die taxi wat voor my ingestry het en jy kan hom maar noem en sien maar wat jy wil en waar die probleme is, maar dit affekteer my en dit inflikteer my. Dit pynig my. Want die oomblik as ek sondig is daar iets wat tussen my en my Vader ingekom het. Die valse gelowige voel net sleg daaroor. Ek moet seker nie so wees. Ek het 'n hoër morele standaard wat ek moet bereik. Dis nie wat ons na skiet nie. Ons skiet na volmaaktheid. Ons skiet na die ware lig toe. Ek probeer nie 'n hoë morele pyl handhaaf nie. In elk geval, arme ou wat dit probeer doen, gaan die hele lewe net tekort skiet. Ek kan in die lig wandel, want God is in die lig. En sy gees en sy lig is in my. Hy sê die vreugde en die vrede is tydelik verlore. En dis wat sonde in ons doen. Sonde steel daai blydskap wat in my hart is. En daai rustigheid in my hart is net weg. Maar raak dit stil in mens. Dat ek amper nie eens wil gaan Bybelstudie doen of stilte tyd hou nie. Want dit is net weg. En die ergste daarvan ook, het dit my vrye toegang met God gebreek. My vrymoedigheid is weg. Sonde is 'n ernstige ding vir ons. Dis 'n groot ding vir ons. Maar dankie Vader dat Jesus het klaar betaal vir my sonde. En ek kan dit aanvaar. Maar ek was my op my voete. Belydenis is om te gaan en voor God te gaan staan, Here. Dit was nie 'n mooi ding om te sê nie. Of dit was nie 'n mooi ding om te dink nie. Ek het teen U gesondig. Dawid elke keer nooit verskoning gemaak nie, maar God teen U en U alleen het ek gesondig. Ek is uit die lig uit beweeg en ek het iets verloor. En ek is gebroken daaroor. Dis waar die diepte verskil lê. Tussen die ware kind en die valse kind van die Here. Dis juist op hierdie punt. Dis waaroor die Here kruis gaan. En daarom iemand wat nie werklike kind van die Here is nie, wat nie radikaal, sentraal en totaal aan die Here oorgegee het nie, gaan goeie en positiewe gevoelens teenoor die kruis hê. En gaan dink die kruis is belangrik en alles in kerk toe gaan en Bybel lees is alles belangrik. Maar die diepte van die kruis sal jy nooit verstaan nie. Daai kruis is juist dat ek kan vry wees. Dat ek kan nuut wees. En al vra ek om verskoning, eintlik stem ek net saam met die Here, dis verkeerd in my lewe. En dankie dat U by my is. Ek kan harder probeer. Ek kan hierdie dinge oorwin in my. Omdat dit belangrik is in mense lewe om nooit sonde onbelei te laat nie. Wat gaan gebeur as ek die sonde in my lewe belei nie? Kan jy dink hoe koud jou verhouding met God gaan raak? Die afstand, vrede en vreugde, daar's niks meer oor. Daarom sonde bely dit onmiddellik. Sonde, as ons praat van sonde belydenis, kan ek sonde belydenis in die algemeen doen? Here vergewe my al my sondes. Nie as jou kinders wil leer bid nie. Dis hoe die duiwel wil hê jy moet bid. Mog ons dit troffen, hè? Al geweer in 'n bos en hoop ek skiet en ek tref iets. Belydenis en saamstem met die Here is baie baie spesifiek. Die Here wys gelukkig nie vir jou al jou sondes op een slag uit nie en ek prys hom daarvoor want ek dink nie ek gaan dit maak nie. Ek gaan môreoggend net my brief vir julle skryf. Ek bedank julle dominees te vol sonde. Te erg vol sonde. Ek is in geval vol sonde, maar dit sal my breek. Maar hy wys vir my op die oomblik waarmee ek nou wil hê. Jy moet saamstem met my. Dis nie reg in jou lewe nie. En dan werk hy daaraan. Party goeders is goed wat maklik oorwin. Party goeders vat baie jare. Die Heer het ook gelukkige planne, dat sy, as hy toelaat dat jy sukkel, dan is hy besig om te sluip aan jou en te werk aan jou ook. Iets dieper op. Maar my God het altyd 'n plan. Hy kan alles onmiddellik wegneem en ek hoef nie geïnflikteer te wees met enige sondes nie, maar ons leef in die lewe, ons leef in die liggaam. Ons leef onder die omstandighede. My liewe broer en suster, as jy gesondig het, gaan was met jou voete. Dit is klaar vergewe. Dan die laaste ene net so kortliks, 2 vers 1. Skryf aan julle broers, dat julle nie moet sondig nie. Die oorwinning daarvan. Ek kan meer as oorwinnaar wees. Let mooi op. Oor elke liewe sonde in jou lewe. Moenie laat die duiwel vir jou vertel, daai dinge in jou lewe gaan jy nooit kan oorwin nie. Kyk nou in jou lewe, hoe lank het jy al probeer, hoeveel keer het jy al probeer nie, hoeveel keer het jy al voor die Here gestaan met jou sonde in jou hand en op jou knieë geheel oor die dinge, jy gaan dit nooit oorwin nie. Oorwinning is in Christus moontlik. Oorwinning is nie net altyd die eerste keer nie. Party goed, paar jaar. Party goed, dink jy het oorwin en as jy weer sien, as jy weer terug by dieselfde ding. Dan die Here sê, okay, ons is klaar met 1.1, ons gaan nou na 1.2 toe van die sonde. Ons gaan 'n bietjie dieper werk daaraan. Maar soos ek besig om al hoe meer te raak die lig in die lig soos hy in die lig is. Moet nooit moedeloos raak nie. My liewe broers en susters, dood eenvoudig sê Johannes, moenie sondig nie. Ek hoef nie te sondig nie. Ek is 'n nuwe mens. En hy is aan my. Ek hoop julle deel dit saam met my hierdie gedeelte. Dit is vir my 'n verskriklike ryk en 'n verskriklike belangrike gedeelte. En hierdie teks is baie lief om aan te haal ook. Want as ons sonde bely. Kyk na die selde Griekse tens is geskryf weer. Hy is getrou. Hy is regverdig. Hy het vergewe. Hy het vergewe omdat hy getrou is aan homself. En hy getrou is aan sy beloftes. Dis nie 'n opsie vir Christus of hy wil vergewe. As jy saamstem dat dit is verkeerd in my lewe en ek wil dit nie hê nie. Dit is vergewe. Hy is regverdig. Dit is klaar betaal. Die prys daarvoor. Moenie probeer om reg te maak nie. Moenie probeer om op te maak nie. Die vreeslikste ding wat jy in jou lewe kan aanvang is dat jy probeer opmaak vir jou sonde by God. As jy iemand anders se skade aangedoen, kan jy by hom opmaak. Maar vir God, dit is klaar betaal. Hy is getrou, hy is regverdig. Hy het vergewe. Kom ons sit so, kom ons raak staan. Here Jesus, ek sê vir jy dankie vir hierdie deel. Dankie vir hierdie woorde waar ons so kan vasklou. Die diepte van die evangelie en ons bron van ons vreugde. U is die Christus. U is die ware lig. U het wêreld toe gekom en gesterwe en betaal vir my sonde. Al my sondes. Elkeen. Ook die wat ek nog in die toekoms gaan pleeg. Ek prys U daarvoor. Here, wat 'n ontsettende voorreg. Wat 'n ontsettende genade. Ons het nie woorde om eers te kan begin dankie sê hiervoor nie. Ons kan net op ons knieë val en U eer en U aanbid hiervoor. Ek bid vir mense, Here, wat nog uit hulle self probeer om Christene te wees en reg te lewe. Maak oop. Laat knieë buig. Dat elkeen van ons radikaal, sentraal en totaal aan U en U alleen sal behoort. Here, aan U kom toe die glorie en die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen.